Riku Keskirauska, tohtori ja tutkija yksinäisestä äänruutista, kirjan kirjoittanut YYA Suomen puristuksessa eläneestä kansanedustajasta, jonka monet vanhemmat vielä muistavat. Kun tutustuit sitten tähän Jorisen äänruutiin, niin minkälainen persoona hän oli? Me muistamme me toimittajat ja muut, jotka silloin kuuntelivat politiikkaa. Tähän oli aika lailla niin kuin itsepäinen, ehkä vähän kiukkunenkin, ja hän reagoi hyvin voimakkaasti muun muassa poliittisiin virkanimityksiin ja vastusti kommunismia jyrkästi ja oli kekkosvastaisessa rintamassa alkaen Honkaliitosta. Mutta minkälainen hän oli ihmisenä? Mitä löysit hänestä?
Joo, siis itse asiassa tämä oli niin kuin se yksi päätekijöitä, että silloin kun ensimmäisen kerran tosiaan hänen luonaan kävin, itse asiassa opiskelijakaverin innoittamana käytiin siellä vierailulla ja sitten mä katsoin sitä, että kun tultiin siihen ovelle ja siinä lukee äänruut ja tämä kerrostalo, jossa hän asui, oli aika sellainen, no kuitenkin tällainen vaatimaton, ja sitten kun avattiin se ovi ja siellä oli vielä vaatimattomampi asunto siellä.
Kuuluisa nimi, mutta.
Kuuluisa nimi ja sitten se on hyvin tällainen nukkavieruinen ja muovimatot ja siis kaikki sellainen, mitä oli ajatellut, että mitä tähän äänruutiin niin kuin liittyy. Ja sitten siinä tuleekin ihan niin kuin tavallinen vanha herrasmies, joka suhtautuu kahteen tällaiseen opiskelijaan sillä tavalla, kun ihminen kohtaa ihmisen, niin tämä oli se ensimmäinen. Ja siinä vaiheessa niin ajattelin, että hei, tämä onkin aika mielenkiintoinen, että oletin, että siellä on aatelisherra, joka niin kuin käyttäytyy, kun olettaisin aatelisherra.
Ei ollut lornietti silmässä eikä tupakka takia.
Ei ollut, eikä ollut mikään, hän oli hyvin niin kuin tavallisen oloinen ja se oli hyvin sellainen tavallinen tilanne, niin siitä oikeastaan se lähti. Ja sitten ajattelin, että hei, tämä kaveri on sellainen, jota niinku täytyy niinku tutkia, mitä tämä on. Ja hän oli hyvin, itse asiassa hänellä on niinku, oli tällainen, voi sanoa, että askeettinen elämätyyli, että tavallaan se siihen ehkä liittyy, että sitten kun huomasin, että hän todella oli tällainen ajo vanhalla ruosteisella autolla ja piti niinku tällaisista tietyistä periaatteista, niinku tavallaan se ei kuluttanut itseään varten. Että hänellä oli omaisuutta varmasti, mutta ei hänellä niinku ollut tarvetta sitä tällaista ulkoista hapitusta tai sellaista sen kautta tuoda esiin itseänsä. Että kyllä hänellä niinku tämä elämätyyli ja monesta monien keskustelujen perusteella ja myös hänen uraansa sitten myöhemmin tutkimalla, niin huomasin, että kyllä hän oli ihminen, joka antoi tai kunnioitti toista ihmistä sen kautta, miten toimi ja miten käyttäytyi, millainen oli inhimillisellä tasolla, ei niinkään sen myötä, että mikä oli status. Että okei, Mannerheim oli ehkä hänelle kummisetä, oli tällainen, jonka hän selvästi niin kuin nosti jalustalle, piti niin kuin varmasti muiden yläpuolella ja toisaalta joskus hän kyllä koki, että kun joku kyseenalaisti Jorisen äänruutin politiikan, esimerkiksi poikkeuslain aikana, niin Kullervo Rainio muun muassa kerran sanoi, että kun oli tällainen ristiriitatilanne, jossa Jorisen äänruutin läheinen liittolainen käänsi hänelle selkäänsä, puukotti, niin Jorin käyttäytymisessä oli niin kuin tulkittavissa sitä, että kuinka kehtaat, että niin kuin että kun tässä niinku lähestulkoon
niin kysymys, joo,
kyllä joo. Että tässä niinku, että tämä melkein on niinku Mannerheimia vastaan nyt hyökkää, että miten voi niinku ihminen alentua, että tietyllä tavalla hänessä oli tällainenkin puoli, mutta kyllä hän oli aika lailla, että ei hän niinku kuvia kumarellut, että kyllä hän saattoi kohdella tällaista hyvin vaatimatonta, kun hänhän oli, monet muistaa, että Jorisen äänruut piti tällaisia tilaisuuksia, jossa oli vanhoja yksin eläviä, hyvinkin vaatimattomissa oloissa olevia ihmisiä, auttoi jopa tällaisia sosiaalisesti vaikeassa tilanteessa olevia alkoholisteja ynnä muita. Että hänessä oli tällainen puoli, ja jotkut sanoivat, että se oli niin kuin Jorille hyvin luontevaa se kanssakäyminen, että ei se ollut päälle liimattua, vaan siinä oli oikeasti, että hän oli ihmistä kiinnostunut. Ja monet piti sitä, että miten tämä on mahdollista, että onko tämä jotain
päälle liimattua
kalastelua. Mutta ei se, kyllä monet sanoi myöhemmin, että ei se ollut, että sitä se laitettiin poliittisesti monta kertaa sitä, esimerkiksi vasemmistopuolueelta sanottiin, että joo, juuri se Ehrnrooth menee taas vanhusten hoitolaan kahvittamaan ja keräämään äänet ja tuon taivaallista, se ei silti piittaa heistä.
Mutta se kyllä ei pitänyt paikkaansa tähän
ajan. Ei se pitänyt. Että kyllä hän, ja ehkä se oli juuri tämä, että hänet oli kasvatettu kuitenkin isovanhempien toimesta, kun hänen äitinsä menehtyi silloin, kun Jori oli pieni, ja sitten isä meni uusiin naimisiin, ja Jori ei tullut oikein toimeen tämän äitipuolen kanssa, niin hän tavallaan omaksui tällaisia tiettyjä sosiaalisia virtauksia tähän toimintaansa, ja nähtävästi hän sai siitä aika paljon.
Mielenkiintoinen yksityiskohta, Riku Keskirauska, tässä sun elämäkerrassasi Jori C. Ehrnroothista on myöskin se, että ne vaikuttaa siltä, että Arvid von Martens, joka oli tämmöinen puliukkojen auttaja Helsingissä, he olivat niin kuin jollakin tavalla kumppaneita.
Joo, siis heillä oli tällainen erikoinen sielujen sympatia. Tätähän niin kuin RKP:n piirissä niin kuin kauhisteltiin, että pidettiin, niin kuin, että miten, että kaksi tällaista kuritonta, joita ei saa, kukaan ei saa. Niin kuin, että toisella oli tietysti, hän oli, von Martens, hän oli syvästi uskonnollinen, todellakin niin kuin,
ja lohdutti Jori C. Ehrnroothia Raamatun lauseilla.
Joo, hän sanoi, että niin kuin tämä oli Jumalalta viesti, jonka hän haluaa sinulle välittää. Ja se oli täällä, oliko se Jeremian kirjasta. Ja se oli sellainen, mä muistan, kun se tuli mua vastaan, niin siinä nousi karvat pystyyn tuolla niskassa. Että siis se oli sellainen hyvin mielenkiintoinen kohta, että tavallaan kaksi tällaista valtavirrasta poikkeavaa, poliittiselta linjaltakin vähän ei niin samalla linjalla kuitenkaan olevaa. Heillä oli tällainen sielujen sympatia. Ja siinä vaiheessa, kun Jori joutui todella niin kuin poliittisesti vaikeaan kohtaan, niin von Martens oli se, joka ojensi käden. Se oli aika mielenkiintoinen.
Kyllä. Molemmilla oli tämmöinen sosiaalinen omatunto, mutta tietysti Arvid von Martens oli keskittynyt enemmän näiden köyhien auttamiseen, kun taas Jori C. Ehrnrooth oli myöskin suurten poliittisten linjojen mies. Ja täällä esiintyy täällä sun kirjassa, kun Keskirauska on myöskin semmoinen sana, jonka muistan itse ihan ties kuinka varhaisilta vuosilta, kuin Kekkosen konstit.
Joo.
mitä se Kekkosen konstit tarkoitti?
No, että tässä tapauksessa tästä tietysti monia mitä se voi tarkoittaa, mutta kyllä mä laittaisin tässä niin kuin Kekkosen konstit Jori C. Ehrnroothin kohdalla erityisesti vuoden 56 tapahtumiin ja siihen, miten Jori C. Ehrnrooth ylipäänsä suhtautui Kekkosen tapaan siihen, että se oli niin kuin poliittinen kamaleontti, josta Jori C. Ehrnrooth sanoi, että kukaan ei tiedä, onko lintu vai kala, että se aina mukautuu siihen, millä menestys on taattu. Tämän tyyppinen, ehkä nyt yleistäisin sen niin kuin näin. Jori C. Ehrnrooth, taas kun itse oli tällainen ideologisesti ja aatteellisesti ajatteli asioita hyvin rautakankimaisesti. Hän ei niin kuin, tavallaan, hän oli päättänyt, että nämä on ne arvot ja näiden puolesta hän taistelee loppuun asti. Ja näissä asioissa ei voi tehdä kompromisseja. Hänellähän oli nimenomaan tämä ajattelutapa, jota monet eivät sitten voineet millään hyväksyä. Että niin kuin poikkeuslain aikana Jori C. Ehrnrooth monesta suunnasta joutui niin kuin painostuksen kohteeksi ja kysyttiin, että etkö niin ymmärrä, että Suomen talouselämäkin hyötyy tästä, kun saadaan Kekkonen presidentiksi poikkeuslailla ja sitten hoidetaan EEC-sopimus, niin Jori C. Ehrnrooth oli vain sanonut sedälleen Jöranille, että ei, että poliittisesta vakaumuksesta ei voi niin kuin tinkiä perustuslakien hinnalla. Ja siitä keskustelua ei tarvinnut jatkaa, ja tämä setä tiesi, että se hän turha painosta.
Tässä on hyvin mielenkiintoinen tämä voimakas perustuslaillisuus, mikä hänessä on. Tuuri Junnila, joka oli myöskin hänen kumppaninsa vaikka eri puolueissa kokoomuksessa, niin hän sanoi joskus, että Suomi on myynyt itsenäisyyttään juuri. Eli korruptoitunut näiden kaupallisten etujen takia. Ja tämä tilanne, poikkeuslaki, oliko se 74?
73.
Joo. Niin se oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että silloin kaikki puolueet asettuivat Kekkosen taakse, ja Kekkonen valittiin eduskunnassa presidentiksi, joka oli täysin poikkeuksista, vaikka olot olivat rauhanaikaiset olot, ei niin kuin Mannerheimia valittaessa sota-aikana, mutta siihenkin viitattiin.
Kyllä, kyllä, ja sittenhän nimenomaan Jori Säännöt ja Tuure Junnila muun muassa niin kysyikin, että missä on ne syyt? Minkä takia, onko olemassa ulkopoliittisia syitä, kun aluksihan vähän vihjailtiin, että se on että pitää rauhoittaa tilanne. Ja sitten kun kovalla työllä saatiin perustuslakivaliokuntaan sitten ulkoministeri kuultavaksi, niin hän joutui siellä toteamaan, että ei sellaisia syitä ole. Ja sitten nämä herrat sanoivat, että no niin, nythän tämä on todistettu, että tämä on kupla koko tämä asia. Mutta eihän sillä ollut väliä. Sehän koettiin vain äärimmäisen kiusallisena lehdistössäkin monet. Jopa Helsingin Sanomien Loka Laitinen osasi laittaa tämän matalaksi tämän taistelun ja sanoi, että tämä on matalamielistä näytelmää ja kuinka tällaista jarrutusta
siis vastusti voidaan.
Niin, vastusti. Myöhemmin sitten tietysti toimi vähän. Ja tämä oli monessa lehdessä. Oikeastaan hyvin harvat sanomalehdet niin kuin myönsi, että tässä on myös ihan syy, että minkä takia kiirehditään, minkä takia ei saada esimerkiksi perustuslakivaliokuntaan kuultavaksi henkilöitä, jotka voi oikeasti kertoa, että onko tälle perusteita. Että tässähän tulee, ja sitten sellainen mielenkiintoinen tähän liittyen, joka niin kuin tulee nykypäivänkin lähelle, niin muinoin, kun oltiin atomivoimala-hanketta viemässä eteenpäin, jossa oli myös Nokia.
Jälleen tänään.
Niin kuin tänä päivänä, niin Joris ja Andrew potkittiin Nokian hallituksesta pois vähän ennen. Varmistettiin se, että mahdolliset vastarinta-äänet saadaan tukahdutettua. Ja tämä hoidettiin hyvin. Siellä oli vuorineuvokset ja Kekkonen, heillä oli yhteinen näkemys siitä, että epävarmuustekijät pitää saada pois. Ja eipä tämä ole uutta auringon alla.
Aivan. Kun sä, tohtori Riku Keskirauska, katsot nyt Suomea ja Joris Ehrnroothin taivalta, niin Suomihan sai tiettyjä etuja siitä, että se mukautui Neuvostoliiton tahtoon, kävi kauppaa, oli kameleontti tietyllä tavalla. Kekkonen, häntä pidettiin lähes korvaamattomana silloin, tai pidettiin korvaamattomana silloin poikkeuslain aikaan. Kun sä arvioit sitä arvojen, parlamentarismin ja länsimaisten vapausarvojen painoa ja sitten tämmöistä pragmaattista hyötyä tavoittelevaa taipuvaisuutta suuren vallan edessä, niin miten sä painottaisit? Mikä on sun mielestä se suunta, miten pitää mennä?
Mä sanoisin näin, että kyllä mä joudun niinku myöntämään, että tai pidän sitä Joris Ehrnroothin näkökulmaa sinänsä tärkeänä ja merkityksellisenä, että hän aina sanoi, että se, että jos poliitikko toimii tarkoituksenmukaisesti, niin se voi tuottaa lyhyellä tähtäimellä voittoja, ja ne voi tuntua tarkoituksenmukaiselta, mutta jos niissä ei ole niin kuin vakaumusta ja sellaista pidempikatseista näkökulmaa, niin saattaa olla, että se, mikä silloin tuntui tarkoituksenmukaisena, niin se ei kestä ajan hammasta. Ja tämä on ehkä se, että mikä Tuure Junnila ja Joris Ehrnroothin kohdalla, heillä oli tavallaan länsimaiseen ajatteluun pohjautunut poliittinen linja, se oli hyvin voimakas ja tinkimätön, mutta kyllähän se on kestänyt. Se on kestänyt myöhempää tarkastelua ja oikeastaan hehän piti saman oman linjansa loppuun saakka ja ne, jotka mukautuu ajan virtauksiin, niin he on joutunut tekemään kompromisseja, mutta se, että tietysti voi olla, että siinä tarvitaan politiikassa, tarvitaan niitä, jotka osaa sopeutua tiettyihin reunaehtoihin ja esimerkiksi voi olla, että Kekkonen oli se, mitä Suomi tarvitsi, mutta nämä on niin kuin, tämä pitäisi muistaa.
Mutta Joris Ehrnroothin legacy, niin kuin sanotaan, hänen perintönsä osoittaa, että vastustajatkin sanovat, että hän oli oikeassa.
Kyllä, se oli hänen hautajaisessa muun muassa.